Ir vairāk priekšnosacījumu, lai mēs šogad tiešām labi nospēlētu. Mums ir ļoti laba komanda. Mums no 5 dalībniecēm nav neviena pasaules vicečempiona, bet mums ir 4 lielmeistaras un mūsu komanda ir ļoti vienmērīga. Komandas sacensībās tas ir ļoti svarīgi. Mazāk spilgtu individuālu zvaigžņu, bet tieši vienmērīgums, jo mēs spēlēsim pie 4 galdiņiem ar vienu rezervistu, ir svarīgi, lai varētu uzvarēt pretiniekus. Otrs, mēs šogad esam ļoti nopietni strādājuši. Mums bija 3 treniņu nometnes, mums ir jauns treneris, mums ir uzsākusies sadarbība šogad ar Lietuvas lielmeistaru Aloizu Kveinu, kurš ir jāsaka ne tikai izcils teorētiķis, bet arī ļoti labs sieviešu šaha psihologs.